Īstenojama viņa noteikti ir. Šāda te, šāds modelis strādā jau arī šobrīd. Tad, tās ir energo taupības kompānijas saīsinājumā, parasti gudrā vārdā tos īsā vienā sauc par ESCO kompānijām. Šis pakalpojums ir pieejams tirgu un arī Latvijā ir vairākas sēkas, kas pēc šī modeļa ir jau arī siltinātas.
Tā ir galvaspilsēta, kur šāda pieredze jau ir?
Nē, cik es zinu, tās ir Cēsis, Valmiera, galvaspilsētā ir noteikti daži projekti, bet Vidzemē vēsturiski tas ir izveidojies kaut kā populārāk. Un iespējams tāpat kā visā citā siltināšanā, siltināšanā ir viens tāda īpatnība, kad tās siltinātās ēkas mēdz puduroties. Pēc tam, kad pirmā drosmīgā māja ir nosiltināta, pēc tam cilvēks ierauga, kad rēķins tiešām ir samazinājies un māja izskatās labi, nekas nepūst un neviens nav nosmats, tad arī blakus mājās sāk siltināt iespējams. Tas iemesls ir, kāpēc arī Vidzemē šis te modelis ir tagad šobrīd populārāks izrādījies.
Jā, tāds uzskatāms labs piemērs ir iespējams pārliecinošāks par vienkāršu aģitāciju un skaidrošanu.
Precīzi.
Taču tie, kas šobrīd to projektu īsteno, tur pietiek ar pašas mājas iniciatīvu kārtot kredītu jautājumus, tā skaitā piesaistot Eiropas finansējumu, droši vien, ka bankā arī kādu naudu aizņemoties, vai arī tur cilvēki jau mēģina izmantot šādu fondu atbalstu?
Energoefektāts šādu te fondu izmantošanas gadījumā parasti visu šo te aizņēmumu lietu dokumentu kārtošanu nodrošina pati kompānija. Bet te ir jāņem vērā, ka un mēs ļoti atbalstam visus iespējamos finansēšanas modeļus, bet viņi ir vairāk. Iedzīvotāji, kas ir ļoti apņēmīgi un motivēti, viņi paši diezgan bieži kārto visu lietas, gan projektu piesaka uz struktūra fondiem, gan arī paši gatavo visu dokumentus priekš bankas un paši tad atbild par to, kad vērst logus vaļā un cik daudz veidināt telpas un cik gadus un cik daudz viņi grib maksāt. Tie, kas savukārt negrib uzņemties, liekas varbūt klapatas ar šo te māju apsaimniekošanu, šo te visu nodod apsaimniekotājiem, kurš arī tieši to pat var izdarīt, aizņemties naudu, nosūtināt māju un tad jau iekasēt no iedzīvotājiem naudu par siltumu un par pārējām lietām. Un trešais variants ir šis te ESCO kompānijas, kuras tad ir šai gadījumā iedzīvotājiem vienīgā apņemšanās, ka viņš turpinās maksāt par siltumu tādā paša, ne vairāk kā tādā paša apjomā, kā ir maksājis līdz šim, un tieši no ietaupījuma daļas ESCO kompānija ir tā, kas nofinansē šo siltināšanu. Visi trīs modeļi ir ļoti atbalstāmi, ņemot vērā milzīgo māju skaitu, kas mums ir valstī jārenovē. Visos trīs modeļos noteikti būs gan pietiekams tirgus, gan arī visus trīs modeļus noteikti nāksies izmantot.
Konkrēti šīs ēku saglabāšanas un energo taupības virājas, ar ko runājām stundas sākumā, viņi min, ka būtu labi, ja šajā projektā iniciatīvā iesaistītos arī valsts ar savu kaut vai garantiju kādu finansējumu daļu, ņemot vērā, ka Eiropas finansējums šiem projektiem pamazām varētu izsīkt.
Jā, un te ir varbūt jāpastāsta, kā šis virzīsies pa soļiem. Pirmais, ar ko mēs pabeigsim un iedzīvotāji varēs sākt izmantot, ir daudzdzīvokļu mājas siltināšanas programma, kurai nu jau ir diezgan garš pārtraukums bijis, bet nākamajā gadā mēs atsāksim jau drusciņ savādākā izskatā, labākā veidā šo programmu ieviest. Pēc tam nākamais solis viennozīmīgi ir jautājums par citiem finanšu avotiem. Kopā ar daudzdzīvokļu mājas siltināšanas programmu mēs sakārtojam arī banku finansējumu pieejamību daudzdzīvokļu mājas siltināšanai, jo īpaši ārpus Rīgas, tālāk no pilsētām lielajām, bija diezgan grūti saņemt arī finansējumu šīm siltināšanai. Šo problēmu mēs arī būsim atrisinājuši, jo struktūra fonda programmā iekļaujot daļu no nepieciešamajām garantijām bankām. Attiecībā uz ESCO fondu, te ir vienīgais, kas ir jāņem vērā, nevienā gadījumā valsts nevar pateikt, ka šim konkrētajam fondam mēs iedosim naudu. Tas, ko mēs varam nodrošināt, ka ja tādi fondi būs, tad ir instruments, kuri šādi fondi vai labākais no fondiem varētu saņemt kaut kādu papildus finansējumu, lai varētu uzsākt darbību. Garantēt, ka mēs varam šobrīd tāda plāna, ka mēs noteikti iedosim garantiju konkrētajam fondam nav, un to mēs arī nevaram Jā. Apgalvot un nevaram izdarīt. Sadarbībā ar Eiropas rekonstrukcijas banku un arī ar Eiropas investīciju banku noteikti tiks, mēs gatavojam un sagatavosim arī priekšlikumu par to, kādā veidā šis finanšu instruments varētu izskatīties.